Форумның үдесінде альтернатив энергия чешмелеріне дегішілі ұлмы техники, экология ой ықтысады метелелерін қозалжағына қарашылер. Ресми мағлуматларда Түркменстандағы ұлмы пікірің өзішіні өргізген әгірт үстінліклер вары дағы қатаватларын кем берілжег айдылды. Түркменстанда бұғырдан еділіген ешлерің арасында 2009 жылда ұлымдар академиясының чәгінде Гүн институтының дөріділенлігі Гүнден шемалдан термалы соғыларынан Биогазлардан кейінгін пайдаланмақ инициативасы өлен Түркменстанның чықыш едіенлігі Юрты Гүн шемал комплексінің өйдіңі Гүн энергиясындан ешлеген дөрлі құраларың дөріділенлігі ресми мағлуматларда айдылды. Түркменстанда ұзылқы елерді есасы альтернатив энергия чешмесінің Гүн энергиясы оланлығыны білермелер айдарлар. Түркменстанның хөкмедінің ову құзылық бойынша өнкі кеңесшісі Владимир Ерофеев Гүнің энергиясыны оланмақ бойынша ешлерің 80 жылларда актив алынып башлананлығыны. Мұның үшін Түркменстанда Дөрөдүлөн Гүн институтунун Совет Союзунда Екатек Юрити институт өкмүндө ишлендигини гүрүн берди. Владимир Ерофеевин сөйлөрүнө көрө, хәзерки дөврүн өсөн технологиялары гүнүн энергиясыны хас нетижеле уланмак үчүн улу мүмкүнчүлүктөрү дөрөдөр. Гүн эшли Түркмөнстанда болсо, мунун үчүн табигый мүмкүнчүлүктөр хам бар.
Принцип Түркмени солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Эмма Владимир Ерофеевің пікіріне өре альтернатив энергияның қасылы мұқтарды ешіліп чықарылмағыны шемалдын ешілен электростанцияларын құрылышу арқалы өпчін өтмек мүмкін. Бұғыр Европаның тежіревелердің ұланылмағы арқалы Түркменстанның тевегі шерттерінде нетижелі болып білер деп білермен беледі.
А места в Туркмении, где больше часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно создано.
Елің ағылабы бөліуіні көйші шемалы ерлер етерлік, мәтілін балқын вилайеті ал ерлерді шемал генераторларының құрылмауы, энергияның шемалын алынмағы өрен нетижелік әм бәқфетлі олып білерді.
Бұл ғырбатқа электроэнергия непосредственно вот с ветрогенераторами.
Альтернатив энергия чешмелерінен пайдаланбаған янғыч энергия терештелеріне бай дөлетлер үчін хем әхмиетлідігіні білерменлер белі ерлер. Ө альтернатив энергия терештелерінің экология тайдын хат арасы, мали чықтызылар тайдын олса арзан дүшенлігін айдарлар. Экология бойынша алым Орсетің ұлымлар академиясының кеңесшісі Алексей Яблоков Азатлық радиосына шейлі дейді.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе приняла...
Дүния хәдір күйші деп күн өдігер яр. Меселем Швеция хем атом станцияларынан өе яныс энергия терешелерін сатын алмақтан ел чекмек қарарыны мәлімеді яр. Бұй ұртты ерлі энергия чешмелерінен құсусана ағыз екіп биомассадан энергияның ешіліп шықарылмағы көдіңіне тұтыл яр. Германияда, Испанияда хем энергияның ярсы альтернатив энергия чешмелерінен алын яр.
Ну, Испания, там половина энергии уже получает за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ешіліп шықармау үшін тебегі шерттері қарамаздан дүнияның әклі күнжеклерінде дүрлі мүмкіншіліклерің бардығыны өмінің үшін хәдіркі дөрді әклі ешіленен технологияларың бардығыны белледі. Өқұсасанды пес температуралы геотермал энергетика технологияларыны мысал хөкмінде кетірді. Ема альтернатив энергетиканың өңінде кәвір пәткелшіліклерің де бардығыны алым беллер. Оның пікіріне өре яңғыз энергия терештелеріні бай дөулетлерің шуын күн өрен гирдезілі атом энергиясы, невит ва газ өнімчілік ялы пудықлары есасы үнсіні көніктірмегі альтернатив энергия чешмелерінің уланылмағының өңіне есасы бөвет сәлер.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживает вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Шөңілер Ашхаватта Түркменстанда альтернатив энергия чешмелерінің уланылмағы бойынша кесірілген халықара конференцияның қатнашызыларына президент Құрван Құрыберді Мұхамедов тарапынан еолынан үйізленмеді. Энергия ресурсларыны ұлы мұқтарды халықары бағдарларына экспорт етмегі үлін білелікті Түркменстанның мүлі ақтасадиет пудақларына тезе ақтасады тайдың аматлы ва экология тайдың қопсыз технологиялары орнаштырмақ бойынша хем еш едиенлігі ва альтернатив энергетика юрдың яңғыз энергия пудағының өсішінің есасы орларының арасында ғыр әлиянды ғайдылды.